สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีท่านเจ้าของผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เรานำเรื่องราวนะคะสาระของการร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาแลกเปลี่ยนกันในรายการวันนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเร็วๆนี้ค่ะเมื่อวันที่6ถึง7ธันวาคมนะคะเราก็ได้มีการประชุมนะคะเรียกได้ว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญเป็นการประชุมระดับชาติเลยค่ะท่านผอ.
ครับก็ท่ามกลางการเกิดอุบัติเหตุไม่เว้นแต่ละวันน
ะ
ทั้งอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุเล็กเข้าใจว่าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพี่น้องประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อเปิดดูข่าวแต่ละช่องในภาคเช้าๆนะฮะก็เข้าใจว่าท่านคงจะได้เห็นการรายงานข่าวของสื่อมวลชนเนี่ยแทบทุกเช้าอยู่แล้วว่าวันนี้เกิดอุบัติเหตุหมู่ตรงไหนนะรถชนกันตรงไหนนะตกข้างทางมั่งเฉียวชนกันหน้าตลาดบ้านเรามั่งเนี่ยนะฮะก็ท่ามกลางการเกิดเหตุซึ่งก็มีการรายงานด้วยซ้ำว่าตอนนี้มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มีคนที่เขาวิตกกังวลคนที่เขาเป็นห่วงเป็นใยนะฮะก็มาประชุมหารือกันนะที่ผ่านมาก็ที่ไบเทคบางนา
ค่ะก็เป็นการสัมมนาวิชาการระดับชาตินะคะเรื่องความปลอดภัยทางถนนในประเด็นหัวข้อสำคัญก็คือการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนนะคะเราจะเน้นการลงทุนในด้านต่างๆเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันค่ะ
ใช่ครับก็ความปลอดภัยก็เป็นทุกประเด็นที่คุยกันในห้องทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่ามีเกินกว่า5ห้องนะในการประเวทีครั้งนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับปลัดกระทรวงอธิบดีขอสำนักต่างๆ
ซึ่งในวันเปิดงานนะคะเราได้รับเกียรติจากท่านสุธีนะคะท่านสุธีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิดให้เรานะคะก็ร่วมที่จะมอบนโยบายนะคะมอบการดำเนินงานป้องกันและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นระดับชาติ
ครับในฐานะผู้จัดนะฮะในฐานะคนที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ปีนี้ผมว่าคนคลึกครื้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละห้องเนี่ยมีเนื้อหาสาระเข้มมากๆแล้วก็ผู้ชมหรือว่าผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 2,000 คน
อัน
นี้มาจากทั่วประเทศแล้วเท่าที่ผมได้มีโอกาสได้เจอเนี่ยในห้องประชุมนอกห้องประชุมนะก็เข้าใจว่าเดินทางมาจากทั่วประเทศแล้วก็เป็นคนทำงานทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าคนเยอะและขณะเดียวกันก็ทุกคนก็มีความกังวลว่าเอ๊ะการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะเอาไงไหมเนี่ยรัฐบาลจะมาไหมวันนั้นที่จริงใจผมเนี่ยรอมากคือรอนายกผมรอท่านประยุทธ์จันทร์โอชามาเพราะในกำหนดการตอนแรกเขียนไว้ว่าประธานในพิธีนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาจะมา
ท่านน่าจะติดภารกิจสำคัญนะคะ
ก็เข้าใจนะเข้าใจได้แต่อย่างน้อยท่านส่งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการนะก็โอเคก็ถือว่ารับได้แต่สิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดคือหลังจากมีเสร็จสิ้นการประชุมเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเอ๊ะรัฐบาลจะรับเรื่องหรือข้อเสนอจากคนที่ทำงานเนี่ยไปดำเนินการต่อไหมนะซึ่งแต่ละห้องเนี่ยเท่าที่ผมได้สัมผัสเนี่ยมีหลายประเด็นมาก
ก็จะเป็นการประชุมแล้วก็แบ่งเป็นห้องย่อยเล็กๆนะคะแล้วแต่ประเด็นในเรื่องรถเรื่องคนถนนนะคะเรื่องของเยาวชนต่างๆว่าจะมีการป้องกันแก้ไขและจะมีข้อเสนออย่างไรบ้างในแต่ละห้องสาระสำคัญตรงนั้นค่ะ
ใช่ครับคือทุกๆห้องที่มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนทั้งประสบการณ์ตรงทั้งผลงานเด่นนะก็มีหลายหน่วยงานที่ขึ้นรับโล่รางวัลจากเขาเรียกว่ารางวัล Prime Minister Road Safety Award นะเป็นถ้าแปลเป็นไทยก็คือรางวัลจากพระท่านนายกรัฐมนตรีด้านความปลอดภัยทางถนน
ซึ่งก็ต้องเหมือนกับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งด้วยนะคะว่าในการรับรางวัลครั้งนี้นะคะสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเรานะคะก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนได้รับรางวัลนี้มาด้วยในงานนี้ค่ะ
คือถ้าเอาตัวเฉพาะตัวรางวัลนะเฉพาะสิ่งที่เรารับรางวัลเนี่ยผมก็ภูมิใจนะแต่ถ้าเอาปัญหาอุบัติเหตุเป็นตัวตั้งเนี่ยผมไม่ภูมิใจเลยเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าโล่รางวัลจะดีจะเด่นขนาดไหนนะแต่ถ้าคนไทยยังตายอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะภาคภูมิใจไปได้ยังไงดังนั้นก็ขอ ฝากไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยนะวันนี้ปัญหาอุบัติเหตุถนนบ้านเราเนี่ยมันใช้คำว่าหนักหนาสาหัสนะฮะหนักหนาสาหัสผมชอบใจเรื่องที่ในที่ประชุมตอนพิธีเปิดหลังจากท่านสุธีมากบุญท่านกล่าวเปิดท่านก็ให้นโยบายตามปกตินะก็มีผู้แทนจากกรมขนส่งทางบกนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะท่านอาคมมาแล้วเราก็หลังจากเห็นนโยบายแล้วก็รู้ก็ทราบนะว่ารัฐบาลนี้พยายามจะแก้ไขและพยายามวางกลไกจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงท่านก็มาพูดว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะไอ้ผมก็นั่งฟังไปด้วยก็ฝันตามเลยดินะผมไม่ยอมลุกหรอกครับเพราะเรื่องสำคัญนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมรอคือไม่ใช่ฝันผมอยากเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมวันนี้พรุ่งนี้คือไอ้เรื่องระยะยาวก็ทำกันไปเพราะว่าสื่อมวลชนที่ผ่านมาเราก็ทราบอยู่แล้วรายงานข่าวการที่จะไปสร้างรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงนะไปจัดเวทีอันนี้เราทราบมาดีแต่วันนี้สิ่งที่เราอยากเห็นคือลงมือทำหรือยังอ่ะแล้วก็ทำได้แค่ไหนแล้วและขณะเดียวกันปัญหาที่เราเผชิญหน้าอยู่ทุกวันเนี่ยตายวัน 50-70 ศพต่อวันจะแก้ยังไง
ค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกเองหรือว่าสถิติการรายงานก็พบนะคะว่าประเทศไทยนะคะปีที่แล้วค่ะตาย 20,000 กว่าคน
22,356 คน
ตัวเลขนี
้ปีหนึ่ง
จำแม่นเลยนะคะ
ผมจำแม่นเลย
ค่ะ
นะท่านผู้ฟังครับคนตั้ง 22,356 คนตายในปีที่แล้วนะมากมายมหาศาลซึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่ผมรอท่านนายกมาเป็นประธานฮะ
ว่าจะปล่อยให้ตายแบบนี้อีกนานเท่าไหร่นะคะจะได้รับการแก้ไขหรือได้รับการที่แบบเหมือนมีมาตรการเข้มสั่งการสักที
ครับ
ค่ะ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังผมเชื่อว่าถ้าท่านนายกมาเป็นประธานได้รับเห็นได้รับทราบปัญหาและได้ฟังจากคนทำงานนะไม่ใช่ฟังรายงานจากกระทรวงที่อยู่ใกล้ๆหูนะได้มาฟังจากคนที่ทำงานในพื้นที่ทั้งต่างจังหวัดในกรุงเทพปริมณฑลคนทั้งฝ่ายสังคมฝ่ายวิชาการพูดอย่างถ่องแท้แล้วได้สอบถามจากคนทำงานเรียบร้อยแล้วนะผมเชื่อว่าท่านตัดสินใจได้จะช่วยชีวิตคนได้เป็นหมื่นเพราะมันมีหลายเรื่องที่มันเป็นความบกพร่องของรัฐนะผมเนี่ยพูดเสมอว่าเหตุที่คนไทยตายกันเป็นเบือเนี่ยมันเกิดจากความบกพร่องของกลไกของรัฐส่วนหนึ่งไอ้เรื่องนิสัยคนไทยพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ดีเนี่ยผมเข้าใจฮะเรื่องคนไทยไร้วินัยเนี่ยผมก็เข้าใจแต่ผมต้องถามกลับว่าเหตุที่เขาเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะเราย่อหย่อนใช่หรือเปล่าบอกตรวจทุกวันจับก็โดนด่าไอ้เนี่ยที่คุณทำกันอยู่เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ทำไปวันๆนะดังนั้นผมจึงกล้าพูดว่าถ้าวันนั้นท่านนายกมานั่งหัวโต๊ะนะยังตัดสินใจได้อยู่นะฮะเดี๋ยวมันจะมีประชุมคณะกรรมการศูนย์ในการความปลอดภัยถนนอีก
เร็วๆนี้น่าจะเป็น20กว่านี่แหละ
ผมก็ยังรออยู่นะผมจะรอไปจนกว่านายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยมานั่งหัวโต๊ะสักทีนึงคือผมรอนี่ก็ไม่ได้โทษท่านประยุทธ์นะเพราะว่านายกที่ผ่านมาก็ไม่เคยมานั่งสักคนอ่ะนะตั้งแต่สมัยโน่น10เกือบ20ปีที่แล้วมาก็ยังไม่มีใครแม้แต่คนเดียวมานั่งหัวโต๊ะที่จะบอกว่าเราจะแก้ปัญหาอุบัติเหตุถนนอย่างไรเนี่ยที่เหลือก็ได้แต่แค่กำชับสั่งการได้แจ้งให้รับทราบห่วงใยเนี่ยล่าสุดผมเห็นท่านนายกให้ข้อมูลกับสื่อผมก็หายเห็นขึ้นหนังสือพิมพ์อยู่นะนายกห่วงใยเทศกาลปีใหม่ก็ผมว่าท่านไม่ต้องมาห่วงหรอกครับท่านไม่ต้องมาห่วงพวกเราท่านแค่หันไปบอกลูกน้องท่านนะฮะแต่ละกระทรวงเวลาประชุมครม.ท่านให้บอกเขาหน่อยว่าเรื่องนี้ให้ดำเนินการอย่างไรสั่งเลยฮะไล่บี้เลยแล้วหน่วยไหนถ้าไม่ทำก็ต้องจัดการเพราะว่าที่ผ่านมามันคือความบกพร่องของกลไกของรัฐครับไอ้ส่วนที่เราเห็นทั้งหมดตอนนี้ก็ทุกหน่วยก็พยายามจะไปทุ่มมันเป็นเวรกรรมมันเป็นเพราะวินัยคนขับขี่ไม่ดีอันนี้ผมเข้าใจฮะแต่ต้องถามกลับไปว่าไอ้ที่เขาขับขี่ไม่ดีที่เขาไม่มีวินัยเพราะอะไร
อาจจะไม่เข้มหรือเปล่านะคะบังคับกฎหมายไม่เข้มเหมือนกับว่าทำไปก็เดี๋ยวก็รอดทำไปเดี๋ยวก็หลุดไม่มีการปรับจับจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดพฤติกรรมที่เหมือนกับว่าไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
มันมีที่มาที่ไปครับเหตุที่เขาไม่เกรงกลัวก็เพราะอะไรนะเหตุที่เขามักง่ายก็เพราะอะไรเหตุที่เขาขับขี่ไม่มีวินัยเพราะอะไรนะเพราะว่ามันมีอะไรที่เป็นตัวลึก
ตรงนี้เราก็ต้องร่วมกันแก้ไข
ซึ่ง ผู้นำผู้บริหารของไทยเนี่ยยังไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่ผมชอบใจคนหนึ่งเป็นฝรั่งวันนั้นมาในที่ประชุมมิสเตอร์ไมเคิลนะมาจากเซฟโรดฟาวเดชั่นท่านเป็นกองทุนความปลอดภัยถนนที่อยู่ที่ต่างประเทศได้มีโอกาสเดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับภรรยาท่านเชื่อไหมครับท่านผู้ฟังครับฝรั่งคนนี้มาห่วงใยคนไทยเป็นนักเป็นหนาไม่ใช่แค่ห่วงอย่างเดียวนะแกใจตังอะเป็นพันล้าน
สนับสนุนด้วยค่ะ
ผมว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งคนนี้โดยเฉพาะมิสเตอร์ไมเคิลเนี่ยมาจ่ายเงินกับประเทศไทยได้หมดเป็นพันล้านนะเพราะแกมาช่วยตั้งแต่เชียงใหม่ขอนแก่นนครนายกภูเก็ตนะวันนั้นผมมีโอกาสได้นั่งทานอาหารเที่ยงร่วมกับท่านก็นั่งอยู่คนละโต๊ะเนี่ยไม่กล้าคุยกับท่านมากเพราะอายฮะอายยังไงรู้ไหมฮะอายว่าพวกเราคนทำงานต้องไปขอเงินฝรั่งใช้ครับในขณะที่รัฐบาลก็ยังกึ๊งกึ๊กกักกักนะเอาได้ไงดีนะเราลงทุนสร้างรถไฟสร้างถนนมูลค่าเป็นแสนแสนล้านนะเราทำได้แต่ถ้าด้านความปลอดภัยเนี่ยไม่มีใครกล้ามาเลยนะวันนี้ฝรั่งคนนี้มาช่วยคนไทยดูว่าตรงไหนมันเสี่ยงแยกไหนมันขาดไฟแดงแยกไหนไม่มีป้ายโหยแกไปทำมาแกถ่ายรูปมานำเสนอผมแล้วอายอายฝรั่งมาอยู่เมืองไทยแกไปถ่ายป้ายตรงนี้ไม่มีไฟแดงบ้านเราก็ทำแบบขอไปทีนะเอาปะมาติดจะติดคือติดไฟแดงเสร็จไฟมันจะทำงานไม่ทำงานนี่ไม่รู้นะเวลามันเสียทีก็ไม่มีรู้ใครซ่อมฝรั่งคนนี้มาสอนรู้ไหมเวลาติดต้องติดสูงอย่างนี้นะให้มันพ้นหัวรถบรรทุกไม่งั้นรถเล็กๆจะมองไม่เห็นนะฝรั่งยังสอนอีกว่าซ้ายมือติดเสาอะติดอีกอันนึงเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เข้ามาซ้ายสุดเขาจะมองไม่เห็นไฟแดงอยู่ข้างบนโอ้โหเขาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยแล้วเขามาบอกว่าเนี่ยต้นไม้ที่มันอยู่ข้างทางเนี่ยมันบังป้าย
จุดเสี่ยงนะ
จุดเสี่ยงนะเนี่ยมันจะตายบ่อยเพราะอย่างนี้แหละท่านก็บอกว่าเนี่ยต้องตัดนะบางโคดบางหน่วยนะเขาไปแนะนำแล้วยังไม่ตัดอ้างว่ากฎหมายไม่เอื้อไม่ได้รับอนุญาตอย่างงนอย่างนี้แกต้องไปเดินเรื่องเทียวไล่เทียวคืนนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจนกระทั่งยอมตัดผมนี่ฟังแล้วก็อายแทนนะอายแทนคนที่นั่งอยู่ทั้งห้องอะว่าเฮ้ยฝรั่งนี่มันไม่ได้ไปเกิดบ้านเราเมืองเรามันมาห่วงใยคนไทยเหลือเกินนะและไอ้คนไทยที่มีที่รับผิดชอบเนี่ยมันหายหัวไปในหมดเอาอย่าหัวเราะสินะมันข้อเท็จจริงนะฮะวันนี้ผมก็เลยขอเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาลผ่านทางรายการผ่านทางพี่น้องสื่อมวลชนออกจัดงานใหญ่หน่อยข้อเสนอใดๆที่ออกจากห้องประชุมนี้ช่วยรัฐบาลนำไปสานต่อหน่อยได้ไหม
ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข้อเสนอบางส่วนนะคะที่ได้จากการระดมความคิดเห็นนะคะจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องสำคัญสำคัญต่างๆนะคะว่าเราจะร่วมกันนะคะมีมาตรการนะคะมีข้อเสนอนโยบายเพื่อที่จะลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างไรนะคะก็วันนี้มานำเสนอบ้างในบางประเด็นนะคะซึ่งข้อเสนอที่เราได้จากการประชุมก็เป็นเรื่องของลงทุนเด็กไทยปลอดภัยนะคะก็เป็นข้อห่วงใยจนถึงเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาค่ะ
ก็เด็กก็เป็นตกเป็นเหยื่อทุกวันนะวันนี้สภาพหรือระบบการจราจรหรือสภาพถนนที่ไม่พร้อมเนี่ยมันส่งผลทำให้เด็กที่เดินทางสัญจรไปมาไปโรงเรียนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไม่เว้นแต่ละวันแล้วก็ทางที่พ่อแม่ไปส่งก็เกิดอุบัติเหตุทั้งมาใช้มอเตอร์ไซค์เองก็เกิดอุบัติเหตุก็ที่จริงถกเถียงกันหลายระบบนะทั้งการแก้ไขปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมจัดครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่มาดูแลหน้าโรงเรียนนะขีดสีตีเส้นติดป้ายชัดเจนแต่ส่วนหนึ่งที่วันเนี้ยมีข้อเสนอในห้องประชุมก็คืออยากให้หน่วยงานที่ดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะคือทั้งหมดแหละนะห้าแท่งของท่านนะไม่ว่าจะเป็นอุดมศึกษาอาชีวศึกษาแล้วก็สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะคือสพท.นะให้หันมาดูแลเอาใจใส่เด็กโดยบรรจุเนื้อหาสาระหรือความปลอดภัยเป็นหลักสูตรได้ไหม
เป็นเรื่องนี้เราก็ผลักดันกันมานานนะคะ
มานาน
อยากจะให้เป็นหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาจริงๆไม่ใช่แค่หนึ่งในชั่วโมงทางเลือก
ครับอันนี้ก็ฝากไปยังท่านผู้บริหารกระทรวงศึกษาด้วย
ค่ะ
เอ๊ะฝากที่นี่แล้วใครจะไปส่งต่อเนี่ยนะเห็นทีต้องเดินเข้าไปพบเองด้วยนะเดี๋ยวจะชวนคุณหมอธนพงศ์เข้าไปพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญครับคือไม่ว่าเราจะสอนลูกสอนหลานเราเก่งแค่ไหนเรียนจบปริญญาเอกปริญญาโทแต่ถ้าหากว่าเขาไม่รอดไม่ปลอดภัยนะก็ไปตายข้างถนนเนี่ยมันไม่มีความหมายหรอกนะเราก็เห็นด้วยก็อยู่แล้วว่าหลายครอบครัวที่ส่งลูกหลานไปเรียนหมดเงินเป็นล้านนะรับปริญญาตรีมารับ วุฒิบัตรมาหมาดก็มาตายข้างถนนนะซึ่งมันแปลว่าไงแปลว่าเราลงทุนเนี่ยเราไม่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้วยคือเราเพ่งไปแค่ว่าจะได้เกียรตินิยมจะได้วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เคมีได้ A หมดแล้วถามว่าแล้ววิชาเรื่องความปลอดภัยอยู่ไหนอ่ะนะอุตส่าห์ไปเรียนตั้งเยอะแยะนะแค่ข้ามถนนนะนะก็ใช้ถนนไม่ถูกต้องนะขับมอเตอร์ไซค์ก็ขับไม่เป็นนะไปกลับรถให้รถใหญ่เขาทับเอาอย่างเงี้ยนะมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะก็มีข้อเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการไป
ค่ะก็มีหลายประเด็นค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการนะคะมีนโยต้องมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้สถานศึกษาภายใต้สังกัด มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะที่มีอยู่เช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบดูแลและช่วยเหลือเด็กนักเรียนนะคะมีการจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็ออกมาตรการนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาค่ะ
ครับคือคนนอกอ่ะเขาเอาข้อมูลเด็กถูกรถชนถูกรถเกิดอุบัติเหตุมาเสนอแต่ว่าตัวในกระทรวงศึกษาธิการเองไม่ทราบว่าเด็กของตัวเองเนี่ยปีนึงได้รับอุบัติเหตุกี่รายดังนั้นเวลาจะเคลื่อนนโยบายเนี่ยเวลาเข้าครม.ก็ดีเขาต้องตั้งคำถามกลับว่าแล้วตกลงมันมีความรุนแรงแค่ไหนมันมีสถานการณ์เป็นยังไงตรงนี้ตัวเลขสำคัญแล้วคนที่เป็นผู้ดูแลโดยกฎหมายก็คือโรงเรียนดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องมีฐานข้อมูลก่อนที่จะไปชี้แจงไม่ใช่คนนอกเพราะคนนอกเนี่ยเขาทำงานเขาก็เห็นแค่ว่าวันนี้เด็กรถชนนะแต่ถ้าให้เขาไปนับทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสไปนับใช่ไหมครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียนทีนี้ถามว่าแล้วจะเอาไปใส่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยเช่นกันคนนอกก็คงจะเข้าไปก้าวก่ายท่านไม่ได้นั้นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มาช่วยกันขับเคลื่อนว่าเราจะสอนแค่ไหนอย่างไรนะแล้วแต่ละชั้นมันก็มีความแตกต่างกันแล้วแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่กระทรวงศึกษาต้องให้ความสำคัญแล้วก็มอบนโยบายส่งผ่านไปยังทุกสถาบันการศึกษารวมทั้งกลไกที่มีอยู่เนี่ยว่าให้ทำหน้าที่ในการที่จะเอาเรื่องความปลอดภัยเข้าไปอยู่ในหลักสูตรแล้วกำหนดตารางเรียนสอนอย่างเป็นรูปธรรมนะทั้งที่เป็นทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแต่ที่ผมกังวลนะคุณอนุมาเนี่ยปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะพากันเที่ยวอีกละเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษา
โอ้อันนี้เป็นข้อห่วงใหญ่ข้อกังวลกันเพราะว่าข่าวคราวก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะรถเด็กทัศนศึกษาเกิดอุบัติเหตุนะคะก็มีให้มาเป็นที่ห่วงใหญ่กันตลอดเลยค่ะ
ต้องจัดการกัน
ต้องจัดการอย่างเป็นระบบอย่างจริงจังแล้วนะคะเพราะว่าเด็กและเยาวชนไทยนี่เป็นอนาคตที่สำคัญของชาติก็ต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดความปลอดภัยและก็สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนไทยของเรานั่นเองค่ะ
คร
ับแล้วก็อีกส่วนนึงค่ะมีข้อเสนออันนี้เรียกว่าสำคัญแล้วก็ผลักดันกันมานานเกี่ยวกับข้อเสนอด้านกฎหมายและการบังคับใช้เรื่องของการดื่มแล้วขับหรือว่าเมาแล้วขับนั่นเองค่ะ
เป็นประเด็น
เลยค่ะ
ก็หลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เจอตั้งแต่ว่าเดิมทีเนี่ยไม่ยอมตรวจนะเราก็ไปออกกฎหมายว่าต่อไปนี่คุณต้องตรวจถ้าไม่ยอมตรวจเมาก็ถือว่าเมาอ้าวพอตรงนี้อีกก็ยังมีปัญหาตามมาอีกนะการตรวจการแจ้งให้ตรวจก็ยังแค่วาจาไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็คันจะไปบังคับให้ตรวจก็บอกว่าละเมิดสิทธิอย่างง้นอย่างนี้ไม่มีกฎหมายรองรับตอนนี้ก็มีการชงข้อเสนอเข้าไปว่าจะทำยังไงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็กระทรวงยุติธรรมร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะคดีกรณีบังคับเอามาเชื่อมโยงนะคนที่ทำผิดซ้ำๆมันต้องเพิ่มโทษผิดครั้งที่หนึ่งก็น่าจะอยู่รับโทษในตามที่กฎหมายกำหนดแต่พอถ้าผิดครั้งที่สองเนี่ยอาจจะต้องบวกเข้าไป
มันต้องรุนแรงกว่าเดิม
ใช่
โทษต้องหนักกว่าเดิม
ต้อง
ค่ะ
ทวีเรื่องทั้งค่าปรับจำคุกติดคุกติดตารางรวมทั้งค่าอะไรต่อมีอะไรต้องมากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งการพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถด้วยทีนี้ทุกวันนี้มันมีแต่พูดมีแต่ระเบียบแต่การทำงานยังไม่ประสานกันนะทุกวันนี้ผมอ่านกฎหมายมาหลายฉบับผมก็บอกว่าไอ้กฎหมายไทยเนี่ยดีนะมีเยอะละแต่ว่าขอโทษครับแต่ละข้อเหมือนกระดาษเศษนี่เลยคือคุณไม่ได้บังคับใช้อย่างตรงไปตรงมาแล้วคุณก็ไม่ได้พัฒนาเครื่องมือวิธีการบังคับใช้อย่างถูกต้อง
แล้วก็ให้ทันต่อเหตุการณ์ทันสมัยกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
ใช
่ค่ะ
แล้วไปปล่อยให้เจ้าที่ตำรวจซึ่งเป็นชั้นผู้น้อยทำงานกันก็น่าสงสารเขานะทำไปก็ตอนนี้ก็โดนถ่ายคลิปกันโต้กันไปก็โต้กันมาตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรฮะแค่ชี้แจงเรื่องถ่ายคลิปนี่ก็ไม่มีเวลาทำงานแล้วมั้งนะครับเพราะว่าตำรวจก็ต้องปกป้องตัวเองตอนนี้นะทำงานถ้าทำไม่ถูกต้องเนี่ยชาวบ้านจะเล่นงานก็ต้องถ่ายคลิปบันทึกว่าฉันไม่ได้รังแกคุณนะนะอีตรงชาวบ้านก็กลัวถูกตำรวจรังแกก็ต้องถ่ายคลิปเหมือนกันกะว่าเดี๋ยวถ้าเอาผิดฉันไม่พอใจฉันจะฟ้องนะซึ่งตรงเนี้ยฮะมันเป็นสภาพสังคมที่เขาเรียกว่าเสียเวลา นะเป็นการเป็นสุญญากาศเนื่องจากว่าเราแทบจะไม่ได้เอาชีวิตไปใช้กับเรื่องจำเป็นเรามาถกเถียงกันเนี่ยเรื่องถูกผิดถูกผิดนี่แหละ
ใครถูกใครผิด
ใช่ครับตำรวจก็ไม่เป็นอันกินกันนอนนะท้ายสุดก็ผมคิดว่าเรื่องสำคัญสำคัญก็จะกลายเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าบ่อนทำลายประสิทธิภาพการทำงานคนที่ทำงานจริงจังก็ไม่อยากทำละคนที่อยากทำก็บอกว่าไหนใครจะช่วยฉันถ้าเกิดฉันพลาดเห็นไหมดังนั้นตรงนี้ข้อเสนอก็คืออยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาออกเป็นแม่ทัพเลยไม่ใช่คุยแค่กระทรวงยุติธรรมนะผมคิดว่าคนหรือสำนักงานที่สตช.หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องคุยมากที่สุดตอนนี้คือกรมขนส่งทางบกนะที่ผ่านมาอันนี้ในฐานะภาคประชาชนต้องขอเรียนว่า20ปีที่ผ่านมาผมเห็นท่านอ้างว่าจะคุยกันมาเป็น10รอบแล้วตัวเล็กๆฮะระดับผู้การระดับผู้ช่วยบตร.เนี่ยคุยกันบ่อยๆว่าเดี๋ยวเราจะเชื่อมข้อมูลกับขนส่งก็ไปเจอขนส่งก็บอกว่าตอนนี้เราเปิดข้อมูลให้กับตำรวจเชื่อมกับตำรวจแต่มันเป็นหน่วยใครหน่วยมันมันยังไม่เป็นระบบใหญ่วันนี้เราอยากเห็นตำรวจที่อยู่โน่นเลยเชียงรายตรวจใบขับรถรู้หมดเลยว่านายคนนี้ชื่ออะไรนามสกุลอะไรขอแค่ว่าขอดูใบขับรถดูหมายเลขบัตรประชาชนให้รู้ประวัติหมดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่สุไหงโกลกหาดใหญ่สงขลาไปเดินทางไปเชียงรายก็รู้อย่างเงี้ย
ก็เห็นมีข่าวออกมานะคะว่าเร็วๆนี้จะมีระบบที่ว่าเป็นแบบใบสั่งที่เป็นแบบการเรียกว่าเป็นบาร์โค้ดนะคะจะมีการนำร่องใช้เฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก่อนซึ่งบาร์โค้ดนี้ก็สามารถที่แบบอำนวยความสะดวกได้ด้วยแล้วก็มีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนั้นด้วยก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะให้เพื่อให้ที่ให้ทันสมัย
ก็ให้จัดการได้กับคนที่ทำผิดซ้ำนะอย่างน้อยก็รู้ว่าเขาคือใครแล้วก็เคยทำผิดมาก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเวลาคุณจับเขาแล้วคุณก็กล่าวหาเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคนนั้นเคยผิดมาก่อนนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมยังไม่มั่นใจว่าหนูมาไอ้ที่ว่าจะทำเนี่ยคือมันพูดอย่างนี้มาหลายรอบละแล้วท้ายสุดก็ปล่อยให้ตำรวจชั้นผู้น้อยไปทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วไอ้ระบบดีๆมันก็เลยพังทั้งระบบเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกตั้งคำถามจากทั่วโลกว่าบังคับใช้กฎหมายเรื่องวินัยจราจรเนี่ยแย่มากนะตำรวจก็อ้างอย่างโน้นอ้างอย่างนี้เครื่องมือก็ไม่พอตำรวจไม่พอทำแล้วก็โดนชาวบ้านด่าบ้างเนี่ยอันนี้คือข้ออ้างที่เราคุยกันแต่ต้องกลับไปถามนะว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนี่ต่างหากคือโจทย์ที่สำนักงานตำรวจชาติต้องไปทบทวนว่าก่อนที่จะไปทำงานคุณเตรียมคนยังไงคุณเตรียมเครื่องมือยังไงแล้วคุณเชื่อมข้อมูลยังไงคุณมีการลงโทษตรงไปตรงมาไหมหรือว่าถ้าเป็นพวกเดียวกันคุณก็ละเว้นหรือใช้แบงค์ร้อยแบงค์20ก็ไม่ต้องอย่างเงี้ยคือเหตุการณ์ที่มันเป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันจะทำลายระบบใหญ่นะถ้าเรากำกับดูแลไม่ดีมาตรฐานเราไม่ดีอย่าลืมนะคำโบราณปลาเน่าตัวเดียวปลาตัวเดียวเน่าทั้งคลองใช่ไหม นี่ยังเป็นเรื่องจริงอยู่นะคือถ้าใครสักคนนึงเขาทำดีกันทั้งประเทศแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งทำผิดเนี่ยมันเน่าทั้งคลองดังนั้นเราต้องจัดการให้ได้ตรงไปตรงมานะฮะ อะไรคือมีข้อเสนอใช่ไหม
ค่ะมีข้อเสนอในส่วนของเรื่องของคุมประพฤตินะคะอีกส่วนหนึ่งสำคัญก็คือตอนในเวทีการพูดคุยก็คืออยากจะให้มีการผลักดันเรื่องการติดกล้องหน้ารถ อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์อย่างสูงเลย
ตอนนี้ไม่ต้องผลักดันก็ติดกันพรึบละรถผมคันเดียวตอนนี้มีอยู่3ตัวก็ตอนนี้เริ่มงงเหมือนกันว่าตัวไหนใช้งานได้บ้างผมก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงฮะวันนั้นผมเป็นคนจัดรายการบนเวทีก็เชิญท่านเอกลักษณ์นะเชิญทางคุณหมอแท้จริงแล้วก็เชิญ
ไทยรัฐสื่อค่ะ
ทีวีออนไลน์นะมาคุยกันบนเวทีได้ข้อสรุปอย่างนี้ครับได้ข้อสรุปว่าติดเหอะ
ติดเหอะมีประโยชน์
มีประโยชน์มาก
ค่ะ
แต่ว่าเวลาติดแล้วต่างหากที่สำคัญจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์เพราะตอนนี้มีหลายคนซื้อมาติดแล้วไม่รู้ว่าใช้ยังไงบางคนเวลาก็ไม่เซ
็ตอ๋อนี่สำคัญนะคะ เพราะว่าอาจจะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องเป็นคดีได้ถ้าคุณเหมือนกับว่าวันเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจุบัน
ครับ
ไฟล์นั้นหรือว่าหลักฐานนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นประโยชน์ไปเลย
ใช่ครับ
ค่ะ
และที่สำคัญนะครับบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาใส่การ์ดตรงไหนเสียบปลั๊กปุ๊บมันขึ้นหน้าจอสว่างก็นึกว่ามันบันทึกแล้วที่ไหนได้ลืมใส่ซิมการ์ด SD การ์ดผมขอเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงนะไหนๆก็ซื้อมาแล้วช่วยดูหน่อยนะข้างๆมันจะมีแผ่นเล็กๆครับเขาเรียกว่าไมโคร SD นะเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็คือเ แผ่นบันทึกความจำนะว่ามันเสียบเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็ให้เด็กๆ เขาดูหน่อยว่าคือถ้ามันเสียบมันต้องอยู่ถ้ามันเสียบติดเนี่ยมันจะยังไงมันก็ไม่ตกยกเว้นใครไปกดนะแต่ถ้ามันไม่มีเลยนี่แปลว่ามันไม่บันทึกแน่นอนกล้องอ่ะมันสว่างอยู่ครับแต่มันไม่บันทึกทีนี้วันเวลาที่คุณอนุมาพูดตะกี้วันเดือนปีติดให้เรียบร้อยไอ้พวกนี้ก็มีปัญหานะเวลาเราจอดรถเราดึงปลั๊กออกอ่ะเวลามันเปลี่ยนเข้าใจไหมมันไม่ตันตามคุณไปจอดรถไว้2วันอย่างเงี้ยแล้วคุณมาขับต่อ สตาร์ทปุ๊บวันเวลามันก็เป็น2วันที่แล้ว
ถ้าอย่างงี้ต้องเรียกว่าต้องช่างสังเกต
ช่างสังเกต
ต้องสังเกตดูด้วยว่าไอ้ตัววันเวลาที่แสดงจอผลตรงหน้ากล้องเป็นเวลาปัจจุบันหรือเปล่านะคะเพราะว่าตามปกติแล้วถ้าสมมติว่ากล้องไม่ได้ใช้งานมันจะกลับเป็นระบบที่ว่าต้องให้เรากลับมาเซตใหม
่กล้องที่มันมีระบบเมมโมรีในตัวที่มันมีแบตเตอรี่ในตัวน่ะดีคือมันจะทำให้เซฟเวลาเป็นปัจจุบันถึงแม้ว่าคุณไม่เสียบมันมีแบตในตัวแต่รุ่นใหม่ๆมันจะไม่มีแบตในตัวนะดังนั้นมันอาศัยไฟจากรถยนต์เป็นหลัก 1. ต้องรู้ว่ากล้องเนี่ยวันเวลาตรง 2. ต้องรู้ว่ามันบันทึก 3. เวลาคุณมีเรื่องมีราวแล้วคุณเอาไปส่งใครเอ๊ะเอาไปส่งแล้วกลัวผิดพ.ร.บ.คอมถ้าอยู่ใกล้ที่ตำรวจคนไหนส่งได้ตรงนั้นเลยครับหรือถ้าคุณจะส่งเข้าเฟสถ้ากลัวว่าเราไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะส่งให้สื่อมวลชนก่อน
ค่ะ
นะ Facebook ของสื่อมวลชนเนี่ยทุกช่องท่านไม่ต้องกลัวเพราะว่าสื่อมวลชนเขามีหน้าที่กรองโดยปริยายคือถ้าเขาเอาข้อมูลจากเราไปแล้วเขาไม่กรองเขาเอาไปเผยแพร่เนี่ยเขาก็ผิดดังนั้นสื่อมวลชนเขาจะกรองอ่ะเขาจะทำบางคนก็บอกฉันไม่รู้จะเบลอลูกตายังไงเบลอป้ายทะเบียนยังไงก็ส่งไปก่อนให้สื่อมวลชนนะแล้วสื่อมวลชนเขาจะทำหน้าที่เบลอลูกตาเบลอในส่วนของป้ายทะเบียนก่อนแล้วเขาก็จะเอานำไปเผยแพร่แต่ที่สำคัญเราควรจะระบุลงไปนะว่ากล้องนั้นเป็นของเรามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้รวมทั้งมีพิกัดว่าเหตุนั้นเกิดตรงไหนอย่างไรนิดนึงนะกล้องบางรุ่นนะครับพูดเข้าไปเลยก็ได้ครับมันบันทึกเสียงไปเลยเหตุการณ์นี้เกิดที่ไหนนะเนี่ยโอ้ดูแล้วน่ากังวลนะอยากให้มีการตรวจสอบเนี่ยท่านพูดไปเลยว่าถนนเส้นนี้หมายเลขนี้นะตำบล นี้อำเภอนี้อย่างเงี้ยจังหวัดนี้ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าสำคัญครับ
ค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นถึงจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยแต่เป็นส่วนสำคัญที่ต้องเรียกว่าช่างสังเกตช่างจดจำและที่สำคัญคือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองนะครับเหมือนกับว่าเรามีหลักฐานนะคะหลักฐานการเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็สามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในเวลาเกิดอุบัติเหตุได
้
นะคะก็ฝากไว้ถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าเรื่องราวต่างๆที่เรานำมาเสนอวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการนะคะการผลักดันนโยบายต่างๆที่หวังจะให้รัฐบาลนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมนำไปขับเคลื่อนแก้ไขแล้วก็สั่งการเสียทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนนะคะเรื่องของมาตรการเรื่องเกี่ยวกับเมาแล้วขับนะคะเรื่องรวมถึงพฤติกรรมของการคุมประพฤติต่างๆ
เอางี้ถ้าเกิดประชาชนฟังรายการเราแล้วท่านผู้ฟังแล้วอยากจะมีข้อเสนอรัฐบาลส่งมาให้สคอได้ไหม
ได้ค่ะ
ส่งทางไหนดีย
ินดีเลยค่ะถ้าท่านใดนะคะมีข้อเสนอหรือว่ามีข้อที่อยากจะให้ทางรัฐบาลปรับแก้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแก้ไขก็ส่งมาได้ที่สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะอาจจะส่งถ้าทางเป็นทาง Facebook ก็ได้นะคะที่ Facebook สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุหรือแฟกมาได้นะคะที่025800518ค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ025883769เรายินดีรับทุกเรื่องราวที่ท่านเดือดร้อนยินดีรับทุกเรื่องราวที่ท่านมีข้อสงสัยแล้วก็อยากให้เราร่วมเป็นสื่อกลางในการผลักดันในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะก็หวังนะคะเราหวังรายการของเราเองขึ้นชุมชนถนนปลอดภัยแล้วเราสองคนก็หวังค่ะว่าอยากจะมีข้อเสนออยากได้ข้อเสนอจากท่านจริง
ๆครับนอกเหนือจากที่เราคุยกันทั้งสองคนไปวันนี้นะครับท่านใดที่อยากจะรู้ความคืบหน้าของการประชุมข้อเสนอต่างๆก็เข้าไปดูใน Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะครับนอกนั้นก็จะมีเรื่องสื่อต่างๆที่เราผลิตแล้วแปะไว้ที่จะร่วมทำงานก่อนเทศกาลปีใหม่
ค่ะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยนะคะเราก็มีสื่อนะคะมีสื่อรณรงค์ต่างๆที่จะสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็สามารถเข้าติดต่อไปยังหมายเลขแล้วก็ช่องทางที่เราระบุเมื่อสักครู่นะคะเรายินดีที่จะร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผอ.นะคะก็ขอฝากไว้นะคะเขาฝากไว้แต่เพื่อนผู้ฟังทุกท่านในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าด้วยเหมือนกันเราจะนำเรื่องราวของข้อควรระวังนะคะในการท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยปีใหม่นี้จะไปเที่ยวที่ไหนต้องดูแลตัวเองอย่างไร
ผมขอฝากทางท่านผู้ฟังนิดเดียวครับปีใหม่นี้ยังไม่รู้จะส่งอะไรให้เพื่อนส่งให้ญาติท่านสามารถส่งคลิปวิดีโอไปเป็นของขวัญอวยพรปีใหม่ให้ญาติพิมพ์คำว่าคิดถึงนะพิมพ์คำว่าคิดถึงแล้วก็ that นะฮะ2561ใน YouTube แล้วก็ส่ง YouTube ให้ถึงเพื่อนหรือญาติคนที่ท่านรักก็เป็นการอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความห่วงใยก็อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากครับ
ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยในสัปดาห์นี้นะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับข้อควรระวังรวมถึงการท่องเที่ยวปีใหม่อย่างไรให้ปลอดภัยนำมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี